Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun cu drag bun venit. Continuăm să discutăm despre Daniel și despre scrierile sale, o carte fascinantă și mai ales plină de învățături pentru noi astăzi și pentru noi astăzi, aș putea să spun. Am discutat despre contextul istoric în care el ajunge în Babilon, am discutat despre relația lui cu Nebucadnețar, am discutat despre multe alte informații istorice din timpul acela, dar nu ne-am aplicat foarte mult și foarte profund asupra cărții lui Daniel. În această emisiune vom discuta chiar despre acest lucru, despre structura cărții lui Daniel. Discutăm despre acest subiect împreună cu invitatul permanent al acestei emisiuni, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Este un lucru foarte știut că această carte a lui Daniel are două părți, o parte istorică și o parte profetică. Care sunt părțile acestea, câte capitole, cam în ce proporții sunt fiecare și de ce credeți că Daniel și-a structurat cartea în felul acesta sau de ce motive avem pentru ca să susținem sau să înțelegem de ce această carte este structurată în aceste două părți?
Așa cum ai spus, primele 6 capitole din cartea lui Daniel ne prezintă mai mult niște experiențe, niște povestiri din viața lui, din viața prietenilor, din viața împăraților de atunci, Nebucadnețar și Belșațar, și doar un singur capitol ar fi profeție, capitolul 2. În timp ce partea a doua, capitolele 7 la 12, sunt doar profeție, 4 viziuni deosebite pe care le are Daniel și în care ne prezintă tema principală a cărții sale. De ce acest lucru? Eu cred că este foarte simplu, pentru că cartea lui Daniel se prezintă ca două nivele diferite. Un nivel este unul pământesc, trăit de noi oamenii, în care poți să vezi și să verifici toate lucrurile. Ce putem verifica? Putem verifica prezența lui Dumnezeu. În viața acestor oameni este evidentă prezența lui. În primul capitol, cum acești tineri străini reușesc să-și păstreze alimentația curată, să fie mai deștept, să fie mai frumoși și să demonstreze superioritatea principiului de trai, a modului de viață biblic. Apoi demonstrează unitatea lor cu Dumnezeu în rugăciune, că pot să comunice cu acel Dumnezeu superior și să comunice visul. Apoi puterea lui Dumnezeu în ocrotirea lor în mijlocul cuptorului. Puterea lui Dumnezeu în inteligența superioară pe care ei au primit-o. Dragostea lor față de înțelept, față de împărați, pentru care au făcut tot ce au putut ca să-i salveze. Deci ei nu s-au bucurat că gata, scap de aceștia. Nu, au intervenit pentru salvarea lor. Deci aceste elemente care sunt evidente, salvarea din groapa cu lei, din cuptor și toate celelalte lucruri, este o dovadă a unui Dumnezeu care e prezent. Lucru pe care păgânii l-au recunoscut. Împăratul a dat de vreo 2 ori decrete să fie onorat, să fie respectat Dumnezeul evreilor, pentru că El este singurul Dumnezeu atât. Vă dați seama, este un lucru fantastic acest lucru. Pe baza acestei prime platforme în care am stabilit că există un Dumnezeu puternic, inteligent și bun, vine a doua platformă, istoria viitorului, care este profeție. Și evident că aici nu ai cum să verifici, că te duci cu mii de ani înainte. Și verificarea, da, prima verificare care o poți avea este experiența trecutului. Și atunci Daniel partea 2. Istorică susține partea profetică. Este primul lucru. În al doilea rând, partea istorică este scrisă în limba aramaică. de la capitolul 2 cu 4 până la finalul capitolului 7, aramaică. Cineva spunea, zice, a fost scrisă în aramaică pentru că era dedicată în special babilonienilor, păgânilor. Uite, citiți și voi, să știți și voi prezența Dumnezeului nostru în viața noastră. A doua parte, de la capitolul 8 până la final, este scrisă în ebraică, pentru că este scrisă oamenilor care cred, iudei, creștini și alții, și limba este limba lor, pentru că este mult mai apropiată și mult mai precis direcționată către categoria aceasta de oameni. Asta și, este doar așa o viziune.
Și evrei trebuie să știe bine capitolul 8 și capitolul 9.
Da, să știe foarte
sunt
bine.
Capitole mesianice, într-un
categoric.
Fel. Da. Deci, aș vrea să insistăm asupra acestui aspect. Cele două părți ale cărții nu trebuie privite în serie, ci paralel. Adică sincronic, nu diacronic.
Exact, exact.
Pentru că altfel, care sunt riscurile?
Păi riscurile sunt să nu acorzi importanță profeției, să spui că cartea lui Daniel are de fapt doi autori, unul care povestește evenimentele și unul care este profetul, lucru pe care l-au făcut,
da,
deci
este
au rupt-o în două, este să îți pierzi încrederea și importanța în carte și practic să anulezi întreg mesajul pe care ea vrea să-l trimită.
Și oarecum prima parte să rămână doar o istorie frumoasă,
o poveste.
Și o poveste, o
da.
Parabolă.
O poveste. Da.
Cum trebuie abordate aceste părți? E nevoie de schimbarea modului în care citim prima parte, atunci când citim partea a doua? E nevoie de o abordare diferită?
Ca să înțelegem acest lucru, și foarte importantă problema aceasta, mai avem un element interesant în structura cărții. Un element care se numește în limbajul tehnic chias. Cuvântul chias vine de la litera grecească chi, care avea forma de X și care reprezintă o anumită ordine a ideilor dintr-o carte, dintr-un paragraf, o anumită ordine a lor în formă de X, deci de chias, care scoate în evidență calitatea, inteligența și arta scriitorului. Deci dovedește că această carte nu este așa o grămadă, luăm de acolo, de acolo, punem și am făcut ceva să umplem spațiu. Nu.
E vorba de coerență, de ordinea, de un plan.
Ordinea în care sunt puse lucrurile. Observați, de câte ori merg undeva printr-un oraș cu soția, ne uităm și vedem clădirile, vedem cartierul și ordinea în care sunt puse străzile, cum sunt făcute clădirile. Vorbesc de ce? De arhitectul din spate, de locuitorii din aceste case, care nu au făcut doar ceva. Și hai să vorbim, știi, una sunt casele cu turnurețe, care, știi, scoți aparatul să le fotografiezi, și alta este casa unui arhitect de mare valoare, în care spune ceva.
Diferența dintre Occident și
da.
Orient.
În tot locul sunt astfel de arhitecți. Ei, cartea aceasta vorbește de un arhitect extraordinar. Și acum să vă prezint această ordine de chias. Deci, capitolul 2 este un capitol de profeție. Clar profeție. Capitolul 3 este povestea vieții acelor trei tineri care sunt aruncați în cuptorul de foc. Deci povestea unei persecuții, a unei intoleranțe. Capitolul 4 este povestea regelui Nebucadnețar, visul lui, nebunia lui, reabilitarea lui. Deci tragedia prin care trece un rege, un împărat, Nebucadnețar. Capitolul 5 este tragedia ultimului împărat al Babilonului, Nebucadnețar. În timpul petrecerii apare scrierea, pe urmă îi se traduce și noaptea aceea și-a terminat domnia. Capitolul 6 este Daniel în groapa cu lei, persecuția lui Daniel. Iar capitolul 7, din nou profeție. Și acum dacă le luăm, primul capitol și ultimul capitol sunt profeții, care se leagă foarte bine. Chipul metalelor și cu animalele prezintă aceeași idee în două elemente diferite, cu două caractere diferite, dar aceeași idee. Capitolul 3 și capitolul 5 prezintă aceeași temă, persecuția celor trei în cuptor, persecuția lui Daniel în groapa cu lei. Și capitolul 4 și 5, aceeași temă, tragedia lui Nebucadnețar și tragedia lui Belșațar. Observați? Acesta este chiasmul. Ca și când urci o scară cu trei trepte și cobori pe aceleași trepte, fiecare nivel de treaptă având aceleași probleme. Primul nivel, profeție, al doilea nivel, persecuția celor buni și al treilea nivel, problemele celor doi împărați.
Putem spune că această carte a lui Daniel este și o poveste de viață? Un manual de dezvoltare personală? Să vorbim în tonul în care se discută foarte mult despre formarea
personală.
Vreau
să spun un lucru. Chiasmul acesta, prin multe alte lucruri, două lucruri sunt extraordinare. Primul lucru care este extraordinar este că leagă partea istorică de partea profetică. Deci partea istorică se termină la capitolul 7. Chiasmul se termină cu capitolul 7. Deci și capitolul 7 inclus. Deci, legătura dintre partea istorică și partea profetică prin forma de chias a fost uitată de critici. Deci criticii n-au observat treaba aceasta. Așa că nu, capitolul 6 e o carte, de la capitolul 7 este o altă carte. Cum să fie două cărți când chiasmul acesta cuprinde părți din amândouă? Nu? Observați cât de frumos este chiasmul acesta, ce structură clară și puternică are. Deci, doar din structura cărții, noi câștigăm unitatea ei și putem să-i combatem pe critici. În al doilea rând, cum spuneam și mai înainte, structura scoate în evidență inteligența autorului, frumosul lui, deci formele de chiasm erau de regulă folosite în poezie. Poezia biblică, psalmii, aveau foarte multe aceste aranjamente chiasm. Iată că acum le găsim și în profeție. Când Dumnezeu ne prezintă ceva foarte important, ne prezintă într-un mod elegant, frumos, nobil. Aș putea spune că este un fel de pecete a lui, o emblemă. Aici eu sunt autorul acesteia, pentru că, uite, v-am prezentat-o în forma aceasta. Așa după cum recunoști pe un autor prin expresiile lui, prin stilul lui, îl recunoști aici pe Dumnezeu prin stilul acesta de chiasm.
Revenind la întrebarea aceasta legată de istoria de viață a lui Daniel, putem să privim și din perspectiva aceasta cartea lui Daniel ca o istorie de viață?
Păi sigur că da, pentru că cartea lui Daniel ne explică cum a ajuns Daniel într-o poziție atât de înaltă să-i prezinte împăratului cele mai mari taine ale viitorului și să poată obține de la împărat cele mai extraordinare declarații în favoarea Dumnezeului evreilor. Păi, un critic ar spune, domnule, așa cea nu se poate. E o poveste. Să laudă și ei evrei. Că, cum te gândești tu că președintele Statelor Unite de acum să apară la televizor și să spună că bisericuța aceea sunt oamenii cei mai deștepți, cei mai grozavi și vreau ca toți oamenii să închine la Dumnezeul lor. Cum ai? Sau un ayatollah din lumea musulmană să spună, nu domne, Dumnezeul creștinilor este adevărat și este cu tare. E ceva care nu-ți poți imagina. Dar Nebucadnețar, care era și mare preot al zeului Marduk și care era atât de religios și a construit atât de multe temple și a făcut atât de mult pentru religia lor, să vină să spună, nu, zeii mei sunt nimica, zeul evreilor este cel mai mare. Cum? Nu, e o problemă serioasă. Și acum cartea explică, uite cum. Totul se datorează faptului că Nebucadnețar era un om inteligent, un om rațional.
Gândea.
Și s-a spus așa, cum e posibil ca acești evrei, mâncând roșii, morcovi și ceapă, să fie mai frumos și mai puternic decât băieții mei care mănâncă fripturi, beau cafele, vinul cel mai grozav, Pepsi Cola, se vitaminizează cu toate vitaminele, sunt sub ei și ăștia cu vegetale sunt deasupra lor. Prima problemă. Cum e posibil ca acești evrei care vin de unde vin, care nu au facultăți cum avem noi, nu au cutare cum avem noi, să fie cei mai deștepți? Nu cu 200, cu 300, ci de 10 ori mai deștepți decât toți băieții noștri din Babilon, crescuți de la grădiniță în cele mai bune școli. Cum?
O diferență pe care nu poți să nu o remarci.
Nu poți să o treci
cu vederea, că nu. Zici că e o întâmplare. Că...
Nu. Și apoi, cum e posibil ca băieții aceștia să poată să-mi descrie mie visul care l-am pierdut, să-mi dea explicație, să-mi spună toate și toți înțelepții mei să rămână fără grai în fața acestea? Cum? Deci asta este partea de inteligență. Apoi, dom'le, ce-i cu Dumnezeul lor? I-am aruncat în cuptor și nu s-a întâmplat nimic. Am făcut cutaia, nu s-a întâmplat. Și atunci Nebucadnețar, deci el a tras concluzii. Deci este unul din foarte puțini oameni care a învățat ceva din istorie. Nu degeaba l-am numit geniul antichității. El a învățat, a tras o lecție. Deci cu siguranță, aici e ceva deosebit. Concluzia, Dumnezeul evreilor stă în spatele lor.
E foarte interesant, mă gândeam acum la comparație între Nebucadnețar și Faraon. La un moment dat preoții spun, aici este degetul lui Dumnezeu. Dar Faraon nu învață nimic. Da. Adică are cu totul altă atitudine, pe când la Nebucadnețar e altceva. Ceea ce ați prezentat dumneavoastră mă face să înțeleg, pentru că deja cred că această parte istorică și de fapt
da,
cunoșteam puțin despre cartea Daniel și înainte, dar perspectiva aceasta pe care ați descris-o mă face să mă raportez altfel la cartea lui Daniel sau cel puțin la partea aceasta istorică, ca la un manual al dezvoltării credinței, nu numai a dezvoltării personale. Și cred că cine vrea să înțeleagă cu adevărat nu doar partea istorică și experiența lui Daniel, ci și partea profetică, cred că de perspectiva aceasta are nevoie.
Exact.
Acest manual sau această lecție de credință.
Una din cărțile pe care eu le consult cu foarte mult drag și cu multă profunzime se numește Grija lui Dumnezeu, scrisă de un mare autor american, Maxwell. În această carte, el foarte frumos spune, se poate vedea în spatele fiecărui personaj un Dumnezeu care poartă de grijă, un Dumnezeu care te duce pe mâinile sale. Eu sunt și eu în cursul scrierii unei cărți pe care o intitulez Lumina Profeților. Al doilea element care l-am văzut în cartea aceasta este o lumină. În besna care apare, de ce Dumnezeu și-a părăsit poporul său? De ce a lăsat să-i fie distrus templul? De ce poporul său a fost deportat? De ce niște păgâni triumfă? Nu, intri într-o besnă. Băi, nu mai înțeleg. Ce se întâmplă aici? Vine Daniel cu o lumină formidabilă și ne explică de ce. Iată că în spatele tuturor povestirilor frumoase și în spatele profețiilor deosebit de interesante este un Dumnezeu. Un Dumnezeu care este atot știutor, atot puternic și bun. Un Dumnezeu care nu-și poate permite să fie numai drept sau numai bun. Poporul său, care trebuia să-l reprezinte pe el, care trebuia să fie o lumină pentru neamuri, care trebuia să le spună tuturor, nu vă mai închinați la idoli, că nu sunt nimic a idolilor. Poporul acesta, ei ajung să se închine la idolilor. Ei ajung să practice imoralitățile păgânilor. Ei ajung să fie nedrept, necinstit, să facă toate redele. Iar Dumnezeu, care a încercat pe toate căile să-i oprească, să-i stopeze, n-a reușit. Ca să fie drept și corect, trece la ultima acțiune, care știm noi foarte bine, veznuielușa, spuneau părinții, Sfântul Nicolae. Ultima acțiune a unui părinte era nuielușa. Îmi pare rău că acum nu mai este regulată, acum trăim o altă
epocă. Nu trebuie să vă pară rău.
Dar Dumnezeu, de
disciplinare.
Dumnezeu recurge la această nuielușă ca singura metodă, dar nu-și uită planul. Dumnezeu și-a găsit câțiva băieți, Daniel și trei prieteni, care îl va reprezenta pe el în Babilon într-un mod magistral, extraordinar.
Îmi place o lecție sau mai bine zis un mesaj despre o experiență a celor trei tineri, de fapt. Că aici Daniel nu este nu este aruncat în cuptorul cu foc. Noi de obicei vrem ca Dumnezeu să ne scape de cuptor, dar de fapt Dumnezeu ne scapă din cuptor. Planul lui Dumnezeu acesta este ca nu să evite, nu ca să evităm, nu vrea să evităm anumite situații dificile, deși uneori are și intenția aceasta, dar în contextul acesta de suferință, de durere, El nu poate să ne protejeze în așa fel încât să nu evităm suferința, cum este cazul lui Iov, pentru că altfel ar fi această acuză din partea dușmanului Dumnezeu că prea mult te protejează. Dar gândul frumos este că Dumnezeu te salvează din cuptor. Chiar dacă tu nu mai ai nicio speranță sau poate nu mai poți să crezi dincolo de cuptor.
Da, așa este. Foarte frumos.
Este un lucru foarte important și este una din lecțiile pe care trebuie să le avem în atenție. În final, pentru că nu mai avem decât foarte puțin timp, legat și de ideea aceasta a credinței, aș vrea să mai insistați ca o concluzie asupra acestui întreg, acestei idei de întreg a cărții. Pentru că dacă nu privim partea istorică din perspectiva aceasta a credinței, a unui Dumnezeu prezent, a unui Dumnezeu bun, dar și drept, atunci nu vom avea niciun fel de interes față de partea a doua, partea profetică.
Foarte interesant că partea istorică se întâmplă în prima parte a vieții lor. Din momentul în care este luat din Ierusalim, în adolescență, în tinerețe, sunt evenimentele care se petrec în primele capitole, cu excepția, să spunem, a capitolului 5 și 6, când este undeva spre bătrânețea lui Daniel. În timp ce partea profetică se întâmplă după 70 de ani ca vârstă a lui Daniel. Deci în ultima parte a vieții avem cele patru mari viziuni profetice din capitolul 7, capitolul 8, 9 și 10 la 12 au loc în ultima parte a vieții lui. În prima parte a vieții avem doar experiențele lui de viață. Deci aceasta este structura pe care o putem vedea asupra cărții. Al doilea element foarte interesant. Daniel nu este un profet clasic, cum a fost Ieremia, Ezechiel, Isaia sau alți profeți care avea ca misiune să predice și să proclame.
Și să meargă în mijlocul poporului acolo.
Cuvântul Domnului a vorbit, cuvântul Domnului mi-a spus. Erau, aceștia am putea numi, în ghilimele folosesc termenul, profeți profesioniști. Unii chiar au făcut școala profeților și aveau, cum am zice, diplomă de profet. Ei vorbeau în numele lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu, înaintea poporului. Daniel nu este un profet de acest gen. El este un diplomat, în primul rând. Este un om de birou, un înalt funcționar. El este un specialist care s-a specializat în scrierea, în limba și tehnicile babiloniene. El nu a ieșit niciodată în față să țină o predică, el nu s-a dus să proclame niște lucruri cum a făcut Ieremia, ascultați cuvântul Domnului, ascultați cuvântul. Nu!
Sau Ilie.
Da. El apare ca un meteor în momente de criză. Când toți oamenii fug din colțul, vai, ce ne facem, că împăratul ne ia gâtul, că nu știm visul. Apare Daniel. Ce ne facem, uite, o scrie, nimeni nu poate citi. Apare Daniel. Vedeți? El apare ca un meteor care rezolvă aceste probleme. De aceea el este un profet laic. Adică, cum să spun, nu, profesia lui nu era de profet. Profesia lui era de diplomat. Însă este atât de profund, este atât de important încât depășește pe toți ceilalți. Exact această poziție pe care o are și importanță pe care o are, scoate în evidență contrastul extraordinar, un contrast care totdeauna este prezent în cartea lui.
Mi-amintesc că atunci când discutam despre alți profeți, de obicei ne opream puțin asupra momentului chemării. când el era chemat, uneori se întâmplau lucruri deosebite care să confirme chemarea lui și să interesească oarecum autoritatea. La Daniel nu există așa ceva. Și asta pe mine mă face să cred că e un argument că, de fapt, Daniel e un profet pentru cei de după el, în mod special după el, pentru că el, în timpul vieții, a oferit suficiente momente în care și-a confirmat chemarea, și-a descoperit autoritatea și dacă vrei să îl înțelegi, dacă vrei să-l crezi, depinde doar de tine. Este o alegere a ta. Depinde doar de modul în care tu vezi.
Chemarea lui este întărită prin experiențele vieții lui. Asta este tot ce spune. Uitați-vă la viața lui, la prezența lui Dumnezeu și asta însemnează chemarea lui.
Este, de fapt, profeția lui Daniel este o invitație, nu este atât de mult o acuză, să zicem, sau ceva care te înfruntă. Doar, în primul rând, te invită și dacă ai dispoziția ca să studiezi, să citești, atunci, într-adevăr, vei avea descoperirea de care ai nevoie ca să-l poți înțelege pe el, dar mai ales să-l înțelegi pe Dumnezeu care îți vorbește. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători că ați fost cu noi și în această ocazie, când am discutat despre structura cărții lui Daniel. Rămâneți împreună cu noi pentru că în emisiunile următoare vom discuta tot despre Daniel și despre profețiile sale și despre istoria lui Daniel. Până la întâlnire viitoare, eu vă spun la revedere!